κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικόλαο.
Καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω από άλλη μια αντίφαση της τουρκικής πολιτικής, της πολιτικής Ερντογάν. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία του ο Τούρκος πρόεδρος ή όχι, όπως σήμερα μετεπιτάσεως φημολογείται εξαιτίας της ακύρωσης μιας εμφάνισής του στην Προύσα. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι ενώ η συνάντησή του με Biden και η επικοινωνία του προηγουμένως με τον Αμερικανό πρόεδρο είχε ως ένα από τα θέματα την ηρεμία στο Αιγαίο την επόμενη περίοδο, για λόγους που σχετίζονται βέβαια και με την ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, επιστρέφοντας στην Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν επιτέθηκε για άλλη μια φορά με πολύ σκληρές διατυπώσεις εναντίον της Ελλάδας, καλώντας μάλιστα τους Έλληνες πολίτες να καταψηφίσουν τη σημερινή κυβέρνηση. Πράγμα που αποτελεί και μια πρωτοφανή ανάμειξη στα εσωτερικά πράγματα της χώρας μας. Πώς κρίνετε αυτά τα συνεχής καμπανεβάσματα, τις συνεχείς αλλαγές διάθεσης και στάσης?
Ναι, κοιτάξτε, επειδή έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη στο εσωτερικό του κ. Χατζηνικολάου, ακόμα και για έναν γνήσιο τακτικιστή όπως ο Ερντογάν, δεν μπορείς να μην πεις τίποτα στο τέλος, και μάλιστα μίλησε μόνο στο τέλος της συνόδου, στην επιστροφή του, σε τρούχους δημοσιογράφους για να παίξουν τουρκικά μίντια. Την ίδια όμως στιγμή θέλει να αφήσει να εννοηθεί ότι αν δεν αλλάξει κάτι όπως εκείνος το αντιλαμβάνεται, είναι διατεθειμένος να το ξαναανεβάσει το ζήτημα. Για να έρθω βέβαια σε αυτά που είπατε, και ξέρετε, θυμάστε, μας είχε απευθυνθεί και μέσω Twitter πριν από μερικές εβδομάδες.
Βεβαίως.
Βέβαια τα έχει κάνει και σε Ολλανδούς και Γερμανούς.
Και στα ελληνικά.
Και στα ελληνικά, μάλιστα, και στα ελληνικά.
Ναι, αυτό είχαμε να το δούμε, να απευθύνονται στους Έλληνες πολίτες στα ελληνικά από τα τρικάκια που πέταγαν οι Γερμανοί εισβολείς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις μεγάλες ελληνικές πόλεις.
Πολύ σωστά. Νομίζω ότι αυτά εντάσσονται λίγο, ξέρετε, φυσικά βέβαια δεν θα έχουν κανένα αποτύπωμα σε έναν πόλεμο που θα έχει ένα ψυχολογικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, θέλοντας να πει ότι κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση σας έρνει σε μια κλιμάκωση που θα έχει κακά αποτέλεσματα για εσάς, και επειδή ο Ερντογάν για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν του έχουν πει κάτι τέτοιο οι συνεργάτες τους, οι Έλληνες θέλουν ηρεμία και να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια, κανονίστε την πορεία σας. Το έχει όμως κάνει, όπως είπα, δίνοντας οδηγίες σε Τούρκους πολίτες σε Ολλανδία και Γερμανία, θυμάστε, πριν από 5 χρόνια, όταν είχε το δικό του το δημοψήφισμα, που και εκεί τους έδινε οδηγίες ποια κόμματα να μην ψηφίσουν. Εδώ όμως, για να έρθουμε νομίζω στην ταμπακέρα που είναι το πιο σημαντικό, όντως ξέρετε ισχύει αυτό, και μάλιστα στην επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου το Αιγαίο μπήκε μπροστά από τη Συρία, και μάλιστα δεν έγινε καμία αναφορά, συνήθως λέγανε για Ανατολική Μεσόγειο, τώρα πήγε μόνο Αιγαίο και Συρία. Άρα σαφέστατα το έχουν ζητήσει αυτό και πολύ εμφαντικά οι Αμερικανοί. Το είπατε και εσείς, σε μια τέτοια ειδικά γεωπολιτική συγκυρία δεν θα θέλανε καθόλου ένα επιπλέον πονοκέφαλο, πόσο μάλλον ένα ρήγμα στην Ανατολική Πτέρυγα. Αυτή, αν θέλετε, είναι η καλή ανάγνωση. Μια άλλη ανάγνωση είναι επειδή ουσιαστικά ο Ερντογάν χρησιμοποίησε και αυτό το θέμα για να πλησιάσει περισσότερο τους Αμερικανούς, να έχει τη συνάντηση με τον Biden, να μπουν όλα τα θέματα όπως και ως τα αντιλαμβάνεται, κυρίως τα F-16. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, και επαναλαμβάνουμε, δεν είναι απλές εκλογές, δεν είναι ένα ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης απλώς. Αν ο Ερντογάν θεωρήσει ότι τα ελληνοτουρκικά του είναι χρήσιμα προκειμένου ξανά να συσπυρώσει το ακροατήριό του, να δώσει κάτι, να δημιουργήσει τέλος πάντων, ειδικά όταν έχει ένα πληθωρισμό που είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο, κανείς δεν θα πρέπει να αποκλεί κάτι. Αν και αυτό περισσότερο σχετίζεται, κύριε Χατζηνικολάου, και με το χρόνο των εκλογών. Δηλαδή, αν ο Ερντογάν θα πάει μέχρι τέλους το 23 ή θα επιλέξει το φθινόπωρο, στα τέλη του φθινοπόρου. Εκεί, αν θέλετε, είναι που ξαναμπαίνει αυτό το ζήτημα. Συν ότι το βάζει και αυτός στη διαπραγμάτευση του σε έναν βαθμό τους Αμερικανούς. Δηλαδή, ωραία, να μην προχωρήσω εγώ σε κάτι, αλλά θέλω κι εσείς μια σειρά δεσμεύσεων προς εμένα να τις στηρίσετε. Κρατάει και θα συνεχίσει να κρατάει για ένα χρονικό διάστημα. Αύριο θα υπογραφεί το πρωτόκολλο προσχώρησης Φιλανδίας και Σουηδίας. Αλλά το γνωρίζετε κι εσείς, ακολουθεί μια διαδικασία κύρωσης από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. τα οποία είναι 30. Η Τουρκία πολύ πιθανόν αυτό να το αφήσει για το τέλος και σε κάθε περίπτωση όπως εργαλειοποίησε αυτό το ζήτημα, έτσι δεν θα διστάσει αν πραγματικά τίθεται ζήτημα για την ίδια του την επιβίωση και την επόμενη μέρα να κάνει ό,τι απαιτείται και στα ελληνοτουρκικά. Ποιος μπορεί να είναι ένας οδηγός προς αυτήν την κατεύθυνση, εάν και κατά πόσο, παρόλο που πέσαν οι τόνοι και έχουν πέσει και στο εσωτερικό της Τουρκίας σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου, εάν και κατά πόσο, χωρίς να έχουμε κάτι επί του πεδίου, συνεχίζει μια προσπάθεια σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας τα ελληνοτουρκικά να μπουν σε ένα άλλο νομικό αφήγημα από την πλευρά της Τουρκίας, όπου πλέον η Ελλάδα είναι ο παραβάτης του διεθνούς δικαίου. Άρα, αν αυτό θα συνεχίσει ή θα μπει
στο κεφτάρι για ένα διάστημα. Εδώ έφτασε, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, έφτασε να μας κατηγορεί ότι παραβιάζουμε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Μιλάμε δηλαδή για ανέκδοτα.
Ακριβώς. Μιλάμε για ανέκδοτα. Αυτά σχετίζονται περισσότερο, αν θέλετε, με το τουρκικό αφήγημα, την τουρκική εκδοχή για το τι συνέβη από τη συνάντηση των δύο ηγετών 13 Μαρτίου μέχρι τα τέλη Απριλίου. Την ίδια όμως στιγμή, ακριβώς κύριε Χατζηνικολάου, δείχνει αυτό που σας είπα. Να δείξει ότι η Ελλάδα είναι που παραβιάζει, σου λέει εσείς δεν μας εγκαλείτε συνέχεια το διεθνέ δίκαιο. Λοιπόν, εγώ θα σου παρουσιάσω προφανώς μια τελείως εσφαλμένη, διαστρεβλωμένη θα έλεγα ανάγνωση όχι μόνο της πραγματικότητας αλλά κυρίως και της ιστορίας που υπάρχει και εκεί μπαίνουν τα νησιά, η Λοζάνη κλπ. Άρα αν εκεί συνεχίσει η Τουρκία ή ακόμα χειρότερα αν προσπαθήσει και νομικά να κάνει ένα επιπλέον βήμα, σας θυμίζω ήδη τις δύο επιστολές που έχουμε από το μόνιμο αντιπρόσωπο της Τουρκίας στον ΟΗΕ το 2021. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ανεξαρτήτως αν θα κινηθεί σε κάτι άλλο είτε στο πλαίσιο ενός ατυχήματος κλπ. Όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, οι αξιώσεις παραμένουν ενεργές και κυρίως, για να πούμε και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, το μήνυμα που στέλνουν στους Αμερικανούς είναι ότι καταλαβαίνω τι κάνετε στην Ελλάδα, καταλαβαίνω ότι αναβαθμίζετε την Ελλάδα περιφερειακά προκειμένου να εξισορροπηθεί καλύτερα και η Αμερική εναντί της Τουρκίας, που κακά τα ψέματα τη χρειάζεται σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Ευτυχώς όχι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα εγώ αυτό που βλέπω ότι κάνεις δεν μου αρέσει, γιατί μου ψαλιδίζει τις δικές μου φιλοδοξίες. Και οι φιλοδοξίες μου είναι να καταστώ ένας περιφερειακός τοποτηρητής και, για να τα πούμε έτσι πολύ απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα, το Ανατολικό Αιγαίο θα το ήθελα για μένα. Και εκεί είναι όλη η γαλάζια πατρίδα, όλο το ζήτημα τώρα τα νησιά κλπ. Άρα εδώ η Αλεξανδρούπολη όντως πόνεσε πολύ, αλλά όχι φυσικά για τους λόγους που επικαλείται ο Τούρκος πρόεδρος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατάμε, γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον πώς επιθυμεί να κινηθεί η Τουρκία, είτε αυτό συμβεί βραχυπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, ο Biden μέχρι προλίγων εβδομάδων ήταν Μπαϊντενόπουλος ή Μπαϊντενάκης. Θέλω να πω, επειδή μας αρέσει και όλα στην Ελλάδα να σχηματοποιούμε τα πράγματα, τον θεωρούσαμε όχι απλώς φιλέλληνα, αλλά περίπου του δώσαμε και ελληνικό όνομα. Ισχύει αυτό και σε ποιο βαθμό? Τι ισορροπία κρατάει ο Λευκός Οίκος κατά τη γνώμη σας ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα? Και το Κογκρέσο θα βάλει φρένο στα F-16, ή αν οι εισηγήσεις από το Πεντάγωνο και το Λευκό Οίκο είναι θετικές για τον εξυγχρονισμό του τουρκικού αεροπορικού δυναμικού και για την προμήθεια νέων F-16, θα υποχωρήσει το Κογκρέσο?
Σωστά. Να σας θυμίσω βέβαια ότι η Αμερικανική κυβέρνηση, ο Λευκός Οίκος δηλαδή που λέτε, το Πεντάγωνο, το State Department, δεν έχουν αλλάξει άποψη. Νομίζω έχετε δει και εσείς την επιστολή Blinken από τον Μάρτιο, που ήταν ξεκάθαρο
εξ
για μια
σειρά. Εξ αρχής θετική ήταν για τα F-16.
Ακριβώς, ήταν εξ αρχής θετική. Πρέπει να τους πουλήσουμε, διότι αλλού θα πάνε σε άλλες χώρες για να αγοράσουν. Άρα εκεί φωτογραφίζαν τη Ρωσία και βάζαν και άλλες χώρες πλην της Τουρκίας, όπως την Ινδία, για παράδειγμα. Άρα το ζήτημα είναι κυρίως όχι στο αν θα γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά το πότε θα γίνει. Και εδώ φυσικά ένα από τα γκάτια είναι το Κογκρέσο, που ενδεχομένως.
Θα ρισκάρω μία πρόβλεψη, παρότι η γυάλινη σφαίρα που έχω απέναντί μου είναι λίγο θολή σήμερα. Θα πω ότι βλέπω μετά τις τουρκικές εκλογές να γίνεται ό,τι γίνεται.
Εκεί νομίζω ότι είναι και πάλι η ταμπάκερα. Δηλαδή, όχι ότι αν θα τα πάρει η Τουρκία, που προσέξτε, αυτό θα μπορούσε να πουληθεί και το έχουν πει και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Δηλαδή, η Ελλάδα θα πει αυτά που σωστά πρέπει να λέει. Οι Αμερικανοί μπορούν να στο πούν ανάποδα, κύριε Καζολό. Κοιτάξτε, μωρέ, εντάξει, εσείς πήρατε Ραφάλ, θα πάρετε και τα F-35 που ήδη εκδηλώσατε ενδιαφέρον. Για να κρατήσουμε την ισορροπία, προσέξτε, αυτή είναι και πάλι μια ανάποδη ανάγνωση, βέβαια. Θα πάρει κάτι και η Τουρκία. Όμως νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέτε εσείς. Το timing είναι, το χρόνο δεν γνωρίζουμε. Πιο σημαντικό για την Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια, και είναι κρίσιμος ο ρόλος του Κογκρέσου, είναι όταν πουληθούν ή αν πουληθούν, ας πάρουμε και αυτή την περίπτωση, σε ποιο βαθμό θα συνοδεύονται από ρήτρες, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή στο πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα οπλικά συστήματα, ειδικά απέναντι σε κράτη-μέλη της Συμμαχίας, και τι προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Γι' αυτό σας είπα, όλα αυτά μπορεί να γίνουν ακριβώς και μετά τις τουρκικές εκλογές ακόμα. Εκεί όμως τι φωτογραφίζεται? Όχι η αξία του οικοπαίδου ως Τουρκία για τους Αμερικανούς, αλλά το ζήτημα αξιοπιστίας που αφορά τον ίδιο τον Ερντογάν, τη σχέση του με τον Πούτιν και πώς οι Αμερικανοί, ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέλουν να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα όσον αφορά το ρόλο και τη θέση που θα έχουν κάποιες χώρες σε αυτά, τουλάχιστον τα μεγάλα ζητήματα που τους αφορούν. Όμως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τα F-16 με κάποιο τρόπο, αν θέλετε, αυτή η ιστορία θα προχωρήσει. Πρέπει να προετοιμάζεται και η Ελλάδα γι' αυτό. Γι' αυτό σας είπα όμως είναι περισσότερο σημαντικό τι άλλες κινήσεις έχει κάνει αυτό που είπατε, ο Λευκός Οίκος. Και εδώ έχουμε και μια συνέχεια ανάμεσα σε Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, για τον απλό λόγο ότι άμα κοιτάξετε το χάρτη, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτά ξεκινήσαν μετά την κρίση στην Ουκρανία το 2014, οι Αμερικανοί, επειδή βλέπαν αυτό το ρωσοτουρκικό εκρεμές και πώς κινείται, ειδικά μεταξύ των δύο ισχυρών ανδρών, θέλαν να δημιουργήσουν και εδώ μια δεύτερη γραμμή άμυνας, δηλαδή να μην βάλουν όλα τους τα αυγά, αν θέλετε, στο καλάθι της Τουρκίας, γιατί η Αλεξανδρούπολη δεν είναι μόνο Αλεξανδρούπολη, σημαίνει και άλλα ζητήματα ακόμα και στο πλαίσιο των θαλασσίων ζωνών. Φυσικά τα διάβασε όλα αυτά η Τουρκία και άρχισε τη δική της ανάγνωση. Όταν όμως έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα είναι σημαντικό σε αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και οι Αμερικανοί. Γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί. Άρα, ακόμα και αν δεν γίνει τίποτα και έχουμε τις νέες εκλογές στην Ελλάδα, μια νέα κυβέρνηση, ένα νέο πρόεδρο και στην Τουρκία, αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζουν σιγά σιγά και πληθαίνουν τα στοιχεία όπου τα ελληνοτουρκικά μπορεί να κουμπώσουν με ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν πολύ περισσότερο το διεθνή παράγοντα και εκεί να αναζητηθούν μια σειρά συνεννοήσεων. Είτε αυτό γίνει δια τη διπλωματική οδού, είτε πολλές φορές, και μακάρι μην φτάσουμε εκεί, καμιά φορά τα πράγματα μπορεί να πάνε χειρότερα προκειμένου μετά να πάνε καλύτερα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.